nisel milkom jena Slim buħħġar nil-għakom għal edizzjoni oħra ta' dan il-program ċineċena. Passoltu jena fil-studio mija jandil il-Dr. Gloria Lauri Lucente li kull ġemma ta' dinna ħafna informazzjoni interessanti. Il-lum ħanitkellmu fuq żewġ films partikolari, ħanitkellmu fuq il-film The Last Samurai ta' Edward Zwick ta' s-sena 2003 kif ukoll ħanitkellmu dwar il-film Il-Mestiere delle Armi ta' reġista Taljan Ermanno Olmi ta' s-sena 2001. Gloria, għalfejn fil-fatt għażilna li nitkellmu dwar dawn iż-żewġ films flimkien?
Slejn dawn huma żewġ films ferm differenti imma hemm tematika ferm intriganti li jikkollegom. Aħna naraw fil-film Il-Mestiere delle Armi il-figura ta' Giovanni dei Medici, illi kellu 28 sena meta kien ġa il-kaptan tal-Armata Pontificia fil-kampanja kontra it-truppi imperjali ġermaniżi. U tal-età ta' 28 sena, waqt battalja jiġi ferut u imut. Imma biex jiġi dan il-feriment, appuntu b'waħda mill-ewwel armi da fuoco illi bdew jintużaw fuq il-kampi da battalja. Jiġifieri għandna it-tema ta' teknoloġija tal-gwerra, kif l-armamenti differenti bdew ibidlu ukoll il-kunċett tal-gwerriero biex ngħidu hekk, tal-warrior. Anki fil-film ta' Edward Zwick, The Last Samurai, għandna eżattament l-istess tema fondamentali. Hawnhekk nintaqgħu ma' dan is-samuraj illi ovvjament huwa ferm iddisċiplinat biex juża l-ispada, ix-xabla tiegħu, imma huwa f'perjodu fejn it-teknika tal-battalja tal-gwerra qiegħda timbidel għaliex qegħdin jidħlu il-kanuni, qegħdin jidħlu appuntu l-iskubetti. Jiġifieri anki hawnhekk nintaqgħu mal-figura ta' Katsumoto u Katsumoto huwa gwerriero illi t-teknika tiegħu qed issir obsoleta. Jiġifieri għalhekk poġġena dawn iż-żewġ films flimkien silejn.
Il-plot ta' The Last Samurai xi tgħidilna dwaru?
Iva, il-The Last Samurai joħodna lura fil-Ġappun tal-1876 u il-gvern Ġappuniż biex jipprova jikkontrolla il-ribellioni tas-samurai jibda jingaġġa soldati Amerikani biex jittrejnjaw armi ta' Ġappuniżi li huwa iffurmat minn ħafna bdiewa. Issa, għalb dawn il-militari Amerikani ikun hemm il-Kaptan Holmgren, interpretat minn Tom Cruise. U dana kien veteran tal-gwerra ċivili u anka tal-kampanji indjani. Pratikament nintaqgħu ma' din il-figura meta ġa huwa għajjien, ġa ra ħafna qtil, ħafna massakri, sa frattant u wkoll naraw qed jixrob irid jinsa il-passat tiegħu, imur mela Captain Holmgren imur il-Ġappun u wara l-ewwel ġlieda mas-samuraj jinqabad priġunier. U iżommuh fil-villaġġ ta' Katsumoto. U jibda bil-mot il-mot. Jinduna b'din il-kultura Ġappuniża ferm differenti. Jibda jiġi intrigat u affaxxinat mill-element ta' disċiplina, mill-element ta' spiritualità f'dawn is-samuraj antiki u jispiċċa biex jiġġieled flimkien mas-samuraj ma' Katsumoto kontra appuntu l-eżerċitu ta' l-imperatur Ġappuniż. Dik hija l-plot primarja.
It-temi jew l-għanim f'dan il-film?
Dan huwa film fejn għandna taħlita ta' temi mhux biss epiċi. Għandna naraw hemm it-tema prinċipali ta' clash bejn jew ta' kolliżjoni, ta' konflitt bejn żewġ kulturi differenti. Il-kultura ġdida Amerikana u il-kultura antika, l-kultura appuntu tas-samuraj. F'ċertu sens għandna l-istess tema f'mod ferm differenti wkoll tal-film Dances with Wolves fejn naraw ukoll konflitt bejn żewġ kulturi. Mbagħad għandna temi oħra bħal pereżempju it-tema tad-destin. Id-destin nistgħu inbidluh, is-samuraj Ġappuniżi ma jemnux illi jistgħu ibidluh id-destin tagħhom. Hemm appuntu it-tema illi semmejna fil-bidu tal-programm ta' kultura illi qed itmut, qed issir obsoleta, appuntu imħabba tal-invażjoni tat-teknika differenti tal-gwerra. Sa frattant f'mument kruċjali tal-film qabel il-battalja prinċipali, il-Kaptan Holmgren jgħid lis-samuraj, jgħid appuntu lil-Katsumoto, jgħidlu għala ma nippruvawx inneħħu il-vantaġġ illi għandhom it-truppi Amerikani u ovvjament l-eżerċitu Ġappuniż, il-vantaġġ li għandhom tal-iskubetti nagħmluhom javviċinawhom biex hekk inkunu nistgħu nużaw ix-xabla tagħna. Jiġifieri hemm din it-tema ta' konflitt bejn l-antik u l-ġdid. U l-ġdid li ma jistax jgħix ukoll minajr l-antik, għax anki l-klim tal-imperatur Ġappuniż fl-aħħar tal-film jgħid illi l-Ġappun irnexxiela tottieni railroads, cannons, guns u anki western clothing, imma jgħid ma nistgħux ninsow minn aħna u minn fejn ġejjin, jiġifieri kultura antika u kultura ġdida.
Gloria, żewġ figuri ċentrali bla dubju f'dela samuraj huma Katsumoto u Holmgren. Xi tgħidilna dwarhom?
Dawn huma żewġ figuri spekulari biex ngħidu hekk għaliex il-figura ta' Katsumoto tirrispekkja l-interjorità ta' Holmgren fl-istess mod kif il-figura ta' Holmgren tirrispekkja wkoll il-figura ta' Katsumoto. Issa, meta nintaqgħu ma' Holmgren, aħna naraw personaġġ għajjien. Għajjien appuntu imħabba l-passat tiegħu u jkollna sensiela ta' flashbacks fejn naraw appuntu massakri illi jew kien ra. Imma hemm xena interessanti fejn Holmgren jaqbduh bħala priġunier. U naraw li l-Katsumoto qed iħares lejn il-mod kif jikkombatti kif jiġġieled Holmgren b'ċertu voraċità, b'ċertu intensità u jammira appuntu din il-kapaċità ta' reżistenza ma jrix iċedi. Mela għandna żewġ figuri kif għadna spekulari solitari illi jgħixu l-interjorità tagħhom bi profondità qawwija u illi jafu jaffrontaw ukoll id-destin tagħhom f'mod koraġġuż u jirrispettaw ukoll il-kultura reċiproka ta' xulxin.
My name is Katsumoto. What is your name? Are my words not correct? I will practice my English with you, if you would honor me.
You kept me alive just to speak English? And what do you want?
To know my enemy.
I've seen what you do to your enemies.
Many of our customs seem strange to you, and the same is true of yours. For example, not to introduce yourself is considered extremely rude, even among enemies.
Nathan Holmgren.
I'm honored to meet you. I have enjoyed this conversation in English.
I have questions.
I have introduced myself. You have introduced yourself. This is a very good conversation.
Gloria, xi xeni li laqtuk?
Waħda mix-xeni illi sibt ferm intriganti i x-xena biex ngħidu hekk ta' il-love scene. għala, għaliex, hija xena, erotika, ferm, delikata, illi tirrovexxa x-xeni tradizzjonali erotiċi, naraw lil din il-mara Ġappuniża taka, illi qiegħda qed tlibbes f'mod ferm delikat il-Captain Algren qed toffrilu l-armatura tar-raġel mejjet taħħa illi inqatel minn Algren innifsu, jiġifieri tlibsu il-kimono u mbagħad itlibsu l-armer u jintużaw ukoll sensila ta' dissolve u għandna din il-figura maskili illi hija figura statika, statwarja, immobli, passiva. U il-mara illi hija il-figura dinamika illi jeda itlibbes mhux itnezza ir-raġel għalhekk qed ngħid hija lafsin biex ngħidu hekk rovesċata għax minn flok ma qiegħed neħilu l-ħwejjeġ qed tpoġġilu l-kimono, qed tpoġġilu l-armer imma hemm ċertu kuntatt fiżiku verament delikat u verament erotiku. Mbagħad hemm ix-xeni ta' battalja illi huma wkoll xeni spettakolari fejn naraw ħafna l-influenza tar-reġista Russu Sergej Eisenstein anki mit-tip ta' montaġġ u t-tip ta' cut, ferm spettakolari unitidi biex ngħidu hekk limpidi dawn ix-xeni ħafna u anki l-użu tal-close-ups juża l-close-ups f'mod ferm maġistrali.
Gloria, qabel ma ngħaddu biex nitkellmu dwar il-film li jmiss ħanħalli l-semmija tagħna jisimgħu silta qasira propju mis-soundtrack tal-film The Last Samurai. Gloria, wara dik is-silta minn The Last Samurai, nadwissa biex nitkellmu u niddiskutu it-tieni film tal-lum li huwa Il-Mestiere delle Armi tas-sena 2001. Fil-fatt, kif jitwilet dan il-film? U xi ħaġa anke wkoll dwar il-plot?
Dan il-film, Ermanno Olmi innifsu, jgħid illi jitwilet wara li jsaqsi lilu nnifsu din id-domanda. Perché l'uomo si arma e perché uccide? Għalfejn juża l-armamenti u għalfejn joqtol. U beda jipprova jaħseb għal qabda risposti plawzibbli għal din id-domandi, għal din id-domanda u Olmi ġietu f'moħħu il-figura ta' Giovanni dei Medici, illi kienu jsejħulu wkoll Giovanni dalle Bande Nere, illi kif għadna qabel f'dan il-programm ta' 28 sena kien il-kaptan tal-armata tal-Papa fil-kampanja kontra it-truppi imperjali ġermaniżi. Issa, għalfejn Olmi jażel mill-figuri kollha tal-istorja nazzjonali taljana din il-figura ta' Giovanni dei Medici. Għal żewġ raġunijiet. L-ewwel netax Giovanni dei Medici imut meta jkollu 28 sena biss. Jiġifieri fil-mument ta' l-apice biex ngħidu hekk, fil-mument l-iktar importanti fejn jista' jesprimi l-importanza l-valur kemm uman tiegħu u anki bħala soldat, bħala gwerjero. Il-mowt tasal f'mument biex tkissirlu kwalunkwe potenzjal. U mbagħad jażlu wkoll għaliex Giovanni dei Medici jiġi biex ngħidu hekk tradit mill-introduzzjoni ta' teknoloġija ġdida tal-gwerra. Jiġi it-tradit skont Ermanno Olmi innifsu mill-gwerra. Jiġi it-tradit appuntu minn l-ewwel kanuni illi bdew jintużaw fuq il-kampi ta' battalja. Għalhekk hemm it-tema ta' affinità wkoll ma' The Last Samurai għaliex qegħdin naraw kif it-teknoloġija differenti ta' kif jiġġieldu kellha impatt enormi anki fuq is-suldat. Jiġifieri dak kif jitwielet il-film. Issa, il-plot irridu morru lura. Fl-1526, meta Giovanni delle Bande Nere jiġi ferut appuntu minn dak li jsejjaħ Falconetto u jaqtawlu saqajh jipprovaw isalvawlu ħajtu imma ma jirnexxilhomx u jmut wara ġranet ta' agonija, imut appuntu fit-30 ta' novembru fl-1526. L-istorja u rikostruzzjoni, l-istorja hija rikostruzzjoni tal-aħħar ġranet fil-ħajja appuntu ta' Giovanni delle Bande Nere.
L-istruttura ta' dan il-film Il-Messiere delle Armi.
L-istruttura hija interessanti, hija komplessa. L-ewwel net huwa film deliberatament li jimxi bil-mod. U dan huwa stil tipiku wkoll tar-reġista Ermanno Olmi. Abda ċert il-ħafna semmija raw il-films pereżempju L-Albero degli Zoccoli, wieħed mill-iktar films marufi ta' Ermanno Olmi, fejn għandna rikostruzzjoni appuntu minuzzjuża ta' ħafna dettalji ta' kuljum. U anki hawnhekk huwa film illi jipproċedi f'mod verament lento biex ngħidu hekk, deliberatamente lento, jmur bil-mod ħafna. U ma jsegwi l-ebda linearità, imma jmur lura b'ħafna flashbacks. Ala għaliex aħna ngħixu l-aħħar ġranet u l-aħħar sigħat ta' Giovanni dei Medici u jibda jiftakar ikollu sensiela ta' flashbacks. Imma dawn il-flashbacks jieħdu il-forma ta' allucinazzjoni. Allucinazzjoni waqt id-delirju tiegħu. Għandna qabda gaps illi wara jintlow dawn il-gaps jew inkella olmi iħallihom ukoll vojta u aħna bl-immaġinazzjoni tagħna rridu nipprovaw nifmu x'ġara. L-istruttura ta' dan il-film huwa frammentat, imma għandna ukoll element ċirkolari għaliex il-film jibda bi-close-up stupenda ta' Elmo għandna din l-Elmo u ma nafux il-witch tal-personaġġ, jiġifieri qed taħbi l-identità tiegħu u jispiċċa bl-istess close-up il-film fejn dan il-personaġġ jolli appuntu l-Elmo tiegħu u joħroġ biex ngħidu hekk mill-anonimat u nafu li kien Giovanni appuntu delle Bande Nere.
Groja, xi tgħidilna dwar l-influenzi ta' films oħrajn fuq dan il-film?
Dan huwa film mimli b'riferimenti għall-film ta' Eisenstein, Alexander Nevsky, partikolarment ix-xena fuq il-lejk kollha silġ u għalhekk hemm ukoll ċerti affinità mal-film The Last Samurai, għax anki hemmhekk għandna l-influenza qawwija ta' Sergej Eisenstein, imma influenza differenti. Imma f'dan il-film m'għandniex biss ħafna riferimenti ċinematografiċi, imma għandna ħafna riferimenti wkoll letterari, per eżempju Tibullo jew Aretino jew anki il-Machiavelli li fil-Prinċipe jgħid li huwa importanti illi il-Prinċipe ikollu it-truppi tiegħu u mhux truppi merċenarji. X'jagħmel Olmi? Olmi juża din il-quotation u jdaħħalha fil-film tiegħu l-mestiere delle armi. Imbagħad dan huwa film ukoll illi japropja ħafna inkwatri ta' żminijiet tar-Rinaxximent. Anki fit-tip ta' close-ups, anki fit-tip ta' naraw figuri jisom statwarji, immobli, jisu għanna sensila ta' inkwatri per eżempju tal-pittur ta' Bronzino, jew anki x-xeni ta' gwerra, m'għandniex biss l-influenza ta' Sergej Eisenstein, imma jħallat l-influenza, Olmi jħallat l-influenza ta' Eisenstein, ma l-influenza ukoll tal-inkwatri ta' Paolo Uccello, fejn naraw appuntu is-soldati bil-lanċi tagħhom din jistennow appuntu biex jattakkaw l-għadu.
Teknikament, Gloria, x'laqtek f'dan il-film?
Jiena naħseb l-iktar illi laqatni f'dan il-film u l-użu tal-close-up u tal-extreme close-up, imma forsi tal-close-up u anki l-użu tas-silenzju. Ikonna momenti fejn ma nisimgħuhomx jitkellmu il-personaġġi għala, għaliex il-close-up ħafna drabi m'għandux bżonn jiġi akkumpanjat mill-kelma biex jesprimi l-interjorità tal-personaġġi u jiena naħseb li kemm l-użu tal-close-up f'dan il-film, kif ukoll l-użu tas-silenzju jagħti dimensjoni poetika, lirika.
Gloria, il-kummenti konklusivi tiegħek fuq dawn iż-żewġ films.
Fil-mestiere delle armi għandna film paradossalment fuq il-gwerra imma kontra il-gwerra moderna. Għala għaliex għall-Olmi fil-gwerra moderna bit-teknoloġija ma teżisti l-ebda regola, immanna gwerra disonorevoli, gwerra bla valuri u gwerra mingħajr l-ebda kodiċi. Fil-film The Last Samurai, is-samuraj jiġi ukoll romantiċizzat, jiġi ukoll mitiċizzat biex ngħidu hekk, jiġi idealizzat. U anki hawnhekk naraw illi il-figura tas-samuraj qatt għandu ċerti valuri, qatt għandu code of honor, wara kollox Katsumoto huwa ukoll poeta, jiġifieri għalih jgħix bħala samuraj hija filosofija tal-ħajja hija viżjoni tal-ħajja wkoll. Ovvjament hawnhekk għandna ħafna elementi ta' romantiċiżmu wkoll. Jiġifieri naħseb dawn huma l-aspetti illi laqtuni wkoll. U xi kummenti finali illi huma żewġ films differenti imma b'affinità appuntu għaliex iħarsu wkoll lejn l-interjorità ta' dawn il-gwerjeri.
Gloria, l-aħħar ħaġa, is-suġġeriment tiegħek lis-semmija tagħna.
Jekk is-semmija tagħna jridu jaraw film epiku imma fl-istess ħin b'ħafna elementi intimi, allura nissuġġerixxi illi jaraw The Last Samurai fejn għandna elementi spettakolari, ċertu element ukoll love interest u elementi ukoll ta' interjorità tal-personaġġi. Jekk is-semmija tagħna jridu jaraw film diffiċli imma fl-istess ħin estetikament, viżivament, ferm sabiħ, imma jridu ċertu pazjenza għaliex hemm ħafna riferimenti letterari, ħafna riferimenti ċinematografiċi u anke ħafna riferimenti storiċi. Allura nirrakkomanda il-film Il-Mestiere delle Armi.
U fuq dak il-parir, Gloria, niġu fit-tmiem l-edizzjoni tal-lum tal-programm Cineċena, aħna nagħmlu appuntament magħkom għal pallum ġimgħa fl-istess ħin, grazzi li kontu magħna, inselmilkom.